Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa bosansko-hercegovačkom književnicom Sheilom Shehabović i novosadskom novinarkom Marinom Fratuca.
slobodnaevropa.org.
U nastavku slušate intervju nedelje sa urednicom Marinom Fratucan, čija je emisija Radar skinuta sa programa nakon dolaska novog rukovodstva RT Vojvodina. Emisija Radar je neposredno pre te odluke dobila nagradu u Plovdivu kao najbolja u kategoriji news magazina. Sa gošćom Radija Slobodna Evropa razgovarala Branka Mihajlović.
Da li je vaša emisija Radar skinuta sa programa RTV-a zbog toga što je vas teško kontrolisati ili zato što ste učestvovali na protestima?
Zato što nas je u svakom slučaju teško kontrolisati. Dakle, bila bi s protestom i bez protesta skinuta.
Poslednji Radar nije reprizno emitovan. RTV je saopštila da ste zloupotrebili govorene obaveze. O čemu je reč?
Ja zaista ne smatram da sam zloupotrebila govorene obaveze. Imala sam prosto moralnu i svaku drugu obavezu da gledaoce posle 5 godina obavestim da narednog utorka neće u 21 sat biti naše emisije, i obrazloženje sam i dala da prosto smatram da nije samo reč o letnjoj šemi, nego i o političkom pritisku, što je neemitovanje u repriznom terminu i potvrdilo.
Imate li plan šta dalje ili ćete proći kao Olja Bećković sa Utiskom nedelje? Da li očekujete poziv da Radar nastavi da živi na nekoj drugoj televiziji?
Ne očekujem da uopšte poziv da Radar živi na nekoj drugoj televiziji, iz jednostavnog razloga što takva televizija ne postoji, ali će Radar pokušati na neki drugačiji način da ostane u etru, da li kroz neku produkciju, na internetu, to je možda najizvesnije.
Da li mislite da će sudbinu RTV-a doživjeti i RTS ili je RTS malo opreznije od Radiotelevizije Vojvodine i bivšeg rukovodstva?
S obzirom na kontakte i sa ljudima iz RTS-a, ja mislim da su oni dosta obazriviji. Naravno da i oni se trude da na neki način održe taj profesionalni nivo novinarstva, da im svu podršku u tom smislu, da će možda doživjeti promjene, hoće, ali možda u blažoj meri.
Uporedite Vučićev i Miloševićev odnos prema medijima.
Milošević je vladao kada nije bilo interneta, kada je bila jedna jaka televizija, nije imao potrebu da se toliko eksponira, dakle sve je kontrolisao uz pomoć ljudi, par svojih na RTS-u, a i oko sebe, dok Vučić očigledno ima veliku potrebu da bude uvek svakog dana ispred gledalaca i nema još uvek javne servise, tako da agresivniji je i teško mu je da pokrije sve, uključujući internet, tako da mislim da razlika ipak postoji.
Šta je najveći greh bivšeg rukovodstva RTV-a?
Što je bio profesionalan, objektivan, što se nije sviđao ni jednoj vlasti. Ja stojim iza toga da nismo bili Pajtićevi, da smo vrlo kritički se odnosili prema njima i zato što nismo htjeli da slušamo nikoga nego samo osnovne kodekse svoje profesije. Dakle, to nam je najveći greh.
Da li je to i najveći greh Radara?
Očigledno, najveći greh Radara, za kojeg smo dobili evo nagradu Cirkoma, bili smo u Plovdivu, u Bugarskoj, to su regionalni javni servisi Evrope. Naša emisija Radar je proglašena za najbolju u kategoriji news magazina, dakle mislim da je ova nagrada govori o našoj profesionalnosti, za razliku od onih koji su našu profesionalnost i objektivnost osporavali.
Koji je deo odgovornosti na samim novinarima?
Mislim sve veći i veći. Ako su 90-ih novinari imali hrabrosti da ustanu, distanciraju se, sklone se, bez obzira na priču o egzistenciji, svako je u tom trenutku imao članove porodice o kojima morao da brine, ipak je imao osjećaj do koje mere se može ići i kada treba stati i reći ne, ja neću da služim tom režimu. Sada nije ratno stanje, ja se slažem, situacija je potpuno drugačija. Ali i sada svako od nas prosto mora da ima osjećaj, ako je profesionalno se do sada bavio novinarstvom ili ako je mlad čovjek pa želi dalje da se bavi profesionalnim novinarstvom, da stane isto tom sada Vučiću, nekada Miloševiću, da kaže ne, ne, neću da radim po diktatu koji nam vi namećete. Novinarstvo mora ostati novinarima, politika političarima. I u tom smislu meni je jako drago da se desi ovaj pokret podrži RTV koji zaista nije politički obojen. Ja jesam u tom pokretu kako u smislu da podržavam, ali nisam ni inicijator toga, to je ostavljeno mladim ljudima. Ti koji su došli na televiziju upravo sa odseka za medijski studij, to se sad spočitava da se tu stvara neka horda, vojska, naslednika, recimo Dinka Gruhonjića ili mene i tako dalje, novinara koji će raditi po diktatu Zapada, koji će izdati srpstvo i tako dalje. I to se sad može čuti. Dakle, upravo ti mladi ljudi su u nekom trenutku shvatili da ne žele da budu marionete bilo koje vlasti, ovo je sada vrlo otvoreno bi trebalo da budu, usprotivili su se tome. I zato mislim da je to jako važno. Oni već sada sa svojih 20 nešto, 30 godina znaju gdje treba biti i to mi je jako drago.
Protest novinara povodom seksističke izjave tadašnjeg ministra Gašića je završen tako što je Gašić smenjen. Mislim, to je efekat tih protesta.
Ali još ne znam gde će sad biti.
Šta očekujete da će se dogoditi sa ovim protestima?
Ovi protesti u Novom Sadu nisu konkretno sad još ništa rešili. Vidjet ćemo da li će vratiti te ljude na male ekrane, recimo od jeseni, kakvih je bilo nekih indicija od strane čak ovog VD rukovodstva. Nisam očekivala konkretan efekat da će u istom trenutku nešto da reše, ali mislim da su bar uprili prst na one koji sada vladaju tom televizijom, da to što rade ne može da se radi. Pokazali su da taj lanac upravljanja kreće od vlade, zapravo od institucija države koja imenuje RRA, dakle skupština, pa upravni odbor. Dakle, upravni odbor dalje vrši smene i upravni odbor koji jednoglasno smenio režinu i tako dalje. Dakle, prosto se ukazalo na taj niz upravljanja i da vidimo da tu svakako iza toga stoji politika. Tako da, bez obzira što ti ljudi nisu odmah sada vraćeni, čak i ako ne budu, mislim da smo javnosti ukazali da iza toga zaista stoji politika, nažalost.
A šta nas uči primjer Savamale i protesta?
Uči nas da ipak vredi izaći na ulicu, podići svoj glas protiv nepravde, protiv svega što se dešava. Da tog nekog efekta ima, sad ćemo čekati ove konkretne poteze da vidimo ko je kriv, šta će se desiti sa ljudima koji se imenuju kao krivci, da li će tu biti zaista konkretnog postupka, ali u svakom slučaju da toga nije bilo, verovatno bi to prošlo. Na koje, eto, pojave mrak. Ništa se nije desilo, idemo dalje. Tako da protesti su jako važni, mislim da je ovo buđenje građanske svesti u svim ovim gradovima na lokalnom nivou veoma važno. Ljude interesuju sada lokalni problemi, dakle drugačiji su svakako protesti od onih 90-ih, tad smo rušili Miloševića, borili se protiv rata. Sada ljudi nisu direktno usmereni na Vučića, ali su usmereni na svoje lokalne probleme, da li će se oni povezati, da li će ići u neku širu akciju, naravno sad to prosto neko pokaže vreme, ali da su se građani probudili, mislim da je jako važno i da konačno kažu ne, nećemo više da trpimo ono što se dešava. Za građane je svakako dobra poruka, mislim da su se ohrabrili, mislim da je bilo puno nezadovoljnih, ali da je većina njih po kućama ili na društvenim mrežama, naravno najviše na društvenim mrežama, komentarisala da ne može da bude efekat tih protesta nikakav i da ne vredi izlaziti na ulicu. Mislim da su se na ovaj način ohrabrili svi ti koji su do sada sedeli, čučali i tako jadikovali. Dakle, u tom smislu efekat za građane je svakako pozitivan. Što se tiče same vlasti, ja mislim da bez obzira što tu nema onoliko stotina hiljada ljudi kao što je bilo naravno 90-ih godina, Vučiću svakako nije sve jedno što se ulice svake dve nedelje ili skoro pa svake pune u nekim od većih gradova Srbije i što upravo ti protesti zaista nisu politički obojeni. Može on da tvrdi i njegovi naravno poltroni da to sve ima veze sa opozicijom, definitivno ovog puta nema. Građani su razočarani opozicijom i to jeste negde najstrašnije što je ova druga strana, uslovno rečeno demokratska, u kojoj smo mi verovali proćerdala ovih 16 godina, izgubila naše poverenje i mi sad nemamo zapravo izbora, nemamo tu drugu stranu. Ja se stvarno nadam, to su neki sagovornici u našoj emisiji naravno rekli da će sad ovi protesti iznedriti neko novo lice, ali za to treba očigledno vreme. Dakle, baš je bilo na društvenoj mreži jedno pitanje. Ok, evo sad srušimo i Vučića, šta ćemo sad, koga ćemo da stavimo?
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Marinom Fratucan, urednicom emisije Radar koja je skinuta sa programa Radio Televizije Vojvodina.
Ajmo sada da malo prošetamo kroz vašu novinarsku biografiju, uključujući emisiju Radar, da se podsjetimo šta zapravo više nećemo gledati. Najpre, možete li nam reći jedan krok i gde ste sve bili sa kamerom od 90-ih na ovamo?
Da, pa eto, ta moja biografija kreće od 84. još na televiziji u nekim srećnim vremenima i nekim mojim srednjoškolskim danima kad su teme bile bezbrižne poput muzike, zabave i svega ostalog. Onda je došao rat koji me odveo na Jutel i zapravo je tu nekako krenulo, uslovno rečeno, ozbiljnije bavljanje novinarstvom. Prilike su bile takve, godine nisu baš bile velike, svega nekih 22 u onom trenutku, ali sve to što sam ja gledala svojim očima, a nisam mogla da vidim u tom periodu na televiziji Novi Sad, ani na RTS-u, ja sam želela da pokažem, eto, imala sam priliku na tom Jutelu, dakle išla sam ovde u okolini Vojvodine, Slavonija, ratišta, u prve borbene redove i u rovove nisam toliko išla, išla sam, na primjer, ne znam, snajperisti kad su bili u Bačkoj Palanci, pa sećam se na tom mostu 25. maj, pa ja snimatelju kažem, ajde ovde stand-up uradimo, on kaže, si ti normalna, snajper je tamo. Dakle, bili su takve situacije, bila sam na tim mirovnim koncertima u Sarajevu, dakle, gde smo svi pokušavali da nekako sprečimo taj rat u Bosni za koji smo verovali da neće doći, a kad se Jutel ugasio, onda sam nekako prirodno je bila otišla na neke strane produkcije koje su me tada zvale i pravila sam priče koje su bile aktualne u Srbiji uglavnom tih godina, pa ne znam, poput sankcija, raznih priča, Arkana recimo, eto, to mi je ostalo onako zanimljivost, kod kojeg sam slučajno došla, jer me, ako se sećate, Giovanni Di Stefana, on je bio ovde ovako miljenik Slobodana Miloševića, čak i u ličnoj karti bio i adresu Tolstojeva i Italijani su bili zainteresovani za tu priču, Rai Uno, pa čak i Sky i onda sam ja sa tim Đovanijem tako šetala po Beogradu, on je rekao sad te vodim, išli smo u Hilton, pa neko obezbeđenje, neka besna kola. U to vreme čak je to bilo u nekom trenutku verovatno i opasno i kaže sad te vodim kod svog najboljeg prijatelja, nisam ni znala gde, kad ono Arkan, tako da sam onda završila i kod Arkana, intervjuisali ga. Tako da je to bilo zanimljivih naravno svih tih detalja. I to je bilo sve do neke 95. 6. 7. Onda sam osnovala svoju produkciju Urbans, koja je išla po regionu najviše. Radila sam za Slobodnu Evropu, eto, od 94. Taj region je mene sve vreme, ne kažem učio, zapravo mislim da mi je puno toga lepog doneo.
I s radarom puno se putovalo.
Da, da, to je ostalo nekako, i meni je stvarno žao što se Jugoslavija raspala, nije me sramota to da kažem. Radila sam tada na televiziji Novi Sad i sarađivala sa svim tim centrima, kao zaista mlada, radila na tim TV Zagreb, Priština, Sarajevo, za te dnevnike, one nedeljne JRT. Da. I meni je to nekako bilo jako drago, osjećala sam taj prostor kao svoj, kao i sada, i onda sam kroz sve te, kao Jutel, Radio Slobodna Evropa, svi ti projekti su bili regionalni i Urbans je pokušavao da sagleda problem u regionu tih godina 90-ih, kasnije od 2000-te, i Radar, koji sam, eto, igrom slučaja je 2011. krenuo, sam isto u nekoj meri fokusirala koliko i kad je bilo moguće na taj region.
Da li vam je bogata arhiva, koliko je bogata profesionalna biografija?
Pa ima nešto iz tog perioda Radara, imamo, ali nekako sam nekad bila malo neažurna pa je ostalo na raznim stranama. Evo sad vidjet ćemo koliko će Televizija Vojvodine sačuvati ovih 5 sezona Radara, mislim da su bile plodonosne, ne samo zbog nagrade koja je stigla, nego zaista i zbog reakcije ljudi, koje ne moram da kažem i sada, evo, dolazeći u Beograd, do železničke stanice u sred Novog Sada dok sam išla, su davali podršku usput dok sam hodala ulicama grada. To rade svakodnevno dok...
Jer, šta vam kažu?
Daju podršku, kažu svaka čast, izdržite, uz vas smo, puno ima pregleda Radara na YouTube-u. Ova posljednja emisija je skinuta, ali smo našli načina da je okačimo sad na YouTube. Ljudi se javljaju, daju podršku i meni to jako drago.
E, imali pretnji?
Pa nema nekih tako zluradih komentara koje su naravno uvek uobičajene, ali to je u znatno manjoj meri. Da li će ih biti kasnije, ne znam. Ja se nadam da...
To govori znači o drugačijoj ipak atmosferi.
Da, to sam sada da kažem. Ja se nadam da taj period iz 90-ih kad su pretnje bile aktualne, meni su zaista i fizički pretili. 90-ih godina moje starije dete odrastalo s pretnje, da smo svi ustaše, izdajice, srbomrsci i tako dalje. To se sad, to čak provejava sad dosta od, neću da etiketiram od ovog novog rukovodstva, ali da ima ta doza da sam ja dosta velik izdajica i da ne poštujem ono, srpske interese ili zapravo da ih izdajem. Ali što kad je reč o građanima, mislim da je baš dosta promenjena u tom smislu građanska svest. Jer ja sam dosta neprijatnih situacija i 90-ih doživljavala baš od građana. Dakle, i mladih koji su išli za mnom i vikali ustašice, da ne imenom sad neke druge neprijatne skaradne izraze, ali sada toga nema. Ako je neko i nezadovoljan, možda će reći, je, baš ti ova emisija nije bila dobra, ali na uljudniji način. A podrška je znatno veća.
Vi predajete na fakultetu, na Novosadskom univerzitetu, novinarstvo. Znaju li vaši studenti u što se upuštaju kad izaberu tu profesiju?
Ja držim na 3. i 4. godini televizijsko novinarstvo, deski redakciju, čak i istraživačko. I razočaram se, moram priznati, svake godine, zato što ih je sve manje koji hoće da budu novinari. Oni hoće da idu PR-ove, vide novinarsku profesiju kao vrlo neizvesnu, malo plaćenu, sklonu rizicima i ne vide zašto bi to sad trenutno radili. Ne kažem svi, dakle, ima onih koji su zainteresovani, ali to je procenat svakako manji od 10. U svakom slučaju, većina onda ode posle. Ja ih vidim na raznim mestima, sa master diplomama, po robnim kućama, kafićima, to je zato što ne mogu posao da nađu. I onda mi nekako bude žao kad ja njima kažem, pa ne mogu da verujem da ja imam veći žar i dalje sa skoro 50 godina od vas koji imate ni 25. To nekako ne razumem.
Možete za kraj ovog razgovora da ponovite kako ste završili taj Radar?
Radar sam završila, znači, bila je klasična odjava u studiju. Ja tad u ponedjeljak kad sam snimala najave nisam znala da će to biti posljednja. Da sam znala, rekla bi tad u studiju pod svetlima i u lepo sakou i našminkana, ali pošto to tad nisam znala. Zaista mi je utorak kad smo završavali emisiju bilo nemoralno, neprofesionalno, protiv svih mojih načela da odemo sa ekrana, da ne kažemo da nas narednog utorka neće ljudi gledati. U tom smislu sam ja sela u montažu i sa ljudima koji su montirali, dakle to je ekipa Radara, rekla sam, ovdje bi sada trebalo da ide odjevna špica, vi nju ćete vidjeti kasnije, mislim da je naša obaveza da vam kažemo zašto nas narednog utorka nećete gledati. Upravo smo dobili informaciju da za Radar nema mesta u letnjoj šemi i s obzirom da Radar svakog utorka u 21 sat išao punih 5 godina od sredine septembra 2011. kada se prva emisija emitovala.
Znači i u letnjoj šemi.
Čak i u letnjoj šemi, to su bile neke modifikovane emisije, nekad serijali specijalno snimljeni, nekad serijal neki drugi pušten ili ponovljene teme na koje nismo dobili odgovor u toku sezone, ali Radar je uvek išao u ovom ili onom obliku. Dakle, da odluku uvede glavne urednice Nada Kalkan u trenutku kad zaista treba da se formira republička pokrajinska vlada, pregovori s MMF-om, Evropskom unijom, socijalne teme uvek aktuelne. I to je jedina ta analitičko, uslovno rečeno istraživačka politička emisija na vojvođanskom javnom servisu, se ukida i prestaje sa emitovanjem. Dakle, mi ne možemo da to shvatimo drugačije nego kao pritisak na novinare i medije da ne pokreću teme koje će biti neprijatne, ja sam otvoreno rekla premijeru.
Slušali ste intervju nedelje sa novinarkom iz Novog Sada, Marinom Fratucan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se od 18. do 28. juna održavaju kulturne svečanosti kojima se obilježava 55. godišnjica postojanja Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti. Te 55. otkako je Ivi Andriću uručena Nobelova nagrada koju je on, njezin novčani dio od milion tadašnjih dolara, zapravo podario bosansko-hercegovačkim bibliotekama. Inače, muzej koji čuva originalni rukopis romana na Drini Ćuprija, ali i još 60-ak vrijednih zbirki i kompletnih dijela ovdašnjih pisaca, jedinstvena je muzeološka institucija koja se bavi dvijema oblastima umjetnosti. O prigodnim manifestacijama, a posebno o značaju ove institucije za ukupnu kulturu Bosne i Hercegovine, govori direktorica Šejla Šehabović. Razgovarao Budo Vukobrat.
Ovo zajedničko obilježavanje jednostavno nije puko poklapanje dvaju datuma, nego postoji baš ono bitna organska veza između njih, rekao bi.
Tako je, mi smo inspirirani na projekt koji vezuje godišnjicu od kako je Andrić dobio Nobelovu nagradu i godišnjicu osnivanja našega muzeja, istražili naš arhiv muzejski. Prema istraživanju muzejskog arhiva čini se da postoji veza između kulturnih politika socijalističke Jugoslavije i socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, čini se da postoji veza između činjenice da je Andrić baš te godine dobio Nobelovu nagradu i da je baš te godine osnovan Muzej književnosti.
Evo, i Andrić je originalni rukopis svog najslavnijeg dijela poklonio građanima Republike Bosne i Hercegovine. Muzej nije zbog toga osnovan, ali je ovaj plemeniti čin bio iznimna potpora, rekao bih, etabliranju, uzletu ove institucije.
Tako je, ne samo da je bio potpora, nego postojalo je tada, te davne 1961. To također znamo iz naše arhive, postojao je jedan lijepi običaj da se istaknuti kulturni radnici konsultiraju o otvaranju institucija. Mi tako imamo preporuku, na primjer, Ive Andrića da se ovaj muzej otvori. Pa imamo preporuku Meše Selimovića, pa imamo mišljenje Branka Čopića kako bi želio da izložbe o njemu izgledaju. Mnogi ugledni pisci i drugi kulturni radnici u ovoj zemlji i širom bivše Jugoslavije imali su nekako zadatak da podrže otvaranje jedne takve institucije. Nisu svi podržali i to je zanimljivo, ali Andrić je bio od onih koji su smatrali da muzej književnosti u Sarajevu treba da postoji, da u njemu treba da stoje originali njegovih radova i čak je poklonio eto i tu peru kojim je pisana na Drini Ćuprija i napravio neku bilješku koju ćemo mi izložiti u stalnoj postavci na kojoj piše da je tim perom napisana njegova djela između tog i tog perioda, dakle što uključuje i
na Drini Ćuprija. Evo, vremenom vaša se djelatnost proširila i na pozorišnu djelatnost, pa smo ovdje u Sarajevu dobili jedinstvenu muzeološku instituciju koja se istodobno i, vjerujem, ravnomjerno bavi sa objave umjetnosti.
Ljudi koji su o tome razmišljali, očito su se vodili i atraktivnošću građe koja nastaje iz pozorišne djelatnosti, ali i činjenicom da su brojni naši pisci i spisateljice bili na neki način saradnici u teatrima i da da građa koja se takvim načinom može steći proširivanjem djelatnosti je neprocjenjiva. Danas smo mi u stanju da u stalnoj postavci izložimo i eksponate iz pozorišnog odjeljenja. To će biti posebno zanimljivo jer nikad nisu bili izloženi u stalnoj postavci.
Da. Evo, ja moram reći da sam istina davno kad se u širim krugovima uopšte govorilo o umjetnosti, o stvaralaštvu, često nailazio na upitanost nekih ljudi šta će nam taj muzej pored nacionalne biblioteke, na primjer. Uzimali su muzej kao neku veliku dobru dobro opremljenu antikvarnicu, ništa drugo.
U jednoj od priča Branka Čopića ima jedan razgovor sa seljakom kojim on pokušava objasniti šta je to muzej, pa nikako da mu objasni šta je muzej, jer mu stalno objašnjava tu su te stare stvari i tako dalje. Ovaj kaže, pa dobro, tu je antikvarnica. Ma nije, kaže, ne možeš ništa kupiti, to je neprocjenjivo. Pa dobro, kaže, malo finija stare stvari.
Da.
Dakle, ljudi kod nas inače tako posmatraju muzeje. Muzeji nisu biblioteke, muzeji nisu arhivi. Muzej služi kako bi producirao i tumačio građu. Dakle, naš muzej mi posmatramo kao resursni centar. Mi danas smo u stanju da ponudimo istraživačima i istraživačicama iz cijelog svijeta naše usluge. To će u narednom periodu biti osavremenjeno jer se bavimo ozbiljno digitalizacijom, tako da vi više nećete morati sjediti po našim kancelarijama fotografirati građu kako biste je koristili u svojim istraživanjima, ali zaista mi smo svjedoci jedne kulturne povijesti koja se na drugi način ne može naučiti. I posebno u odnosu na primjer akademske institucije imamo mogućnost da umjetničku produkciju napravimo od onoga što je naša građa.
Da. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti je unatoč nekim drugačijim pogledima vremenom je postao respektabilna kuća koja ima što pokazati, pohvaliti se svojim fundusom, svojim aktivnostima, postavkama, divnim ambijentom kuće koja je sama po sebi spomenik kulture, jel?
Da, iako kuća nije vlasništvo muzeja nego općine Stari grad, ljudi su počeli vremenom izjednačavati ovaj ambijent bašte sa nekim muzejem. To je romantizirana verzija pogleda na književnost i pozorište koja se nama vremenom zaista svidjela. Budući ta bašta se koristi sad za sve naše muzejske programe, mi ćemo od ove godine imati 3 funkcionalna prostora za programe. Već u ovoj godini počeli smo koristiti prostor stalne postavke naše galerije MAK i bašte. Za malte ne, dešavalo se da u jednom danu imamo 3 paralelna programa u 3 prostora koji su svi na jednom mjestu. To je posebna mogućnost koju vam ovakav prostor samo može dati i koji se nalazi u toj ulici Sime Milutinovića koja je zaista u strogom centru grada.
Zgodno bi bilo da bi naše slušalce podsjetili na činjenicu da vi imate više od 60 zbirki, imate kompletna djela nekih naših autora.
Tako je
to zaista jedan bogati fundus.
Kod nas se nalazi preko 22.000 eksponata, ali to je naša gruba procjena. Mi još uvijek ne znamo šta sve čuvamo i kolike su to vrijednosti. Nama tek predstoji jedan veliki istraživački poduhvat digitalizacije i zapravo ono što mi zaista žarko želimo je da što veći ovaj broj naših eksponata bude neprekidno dostupan javnosti. Online, u digitalnoj formi, prodajom USB-ova sa digitaliziranim zbirkama i tako dalje. Samo u stalnoj postavci ćemo sada izložiti nasljeđe 10 pisaca, 9 pozorišnih radnika i radnica i cjelokupnu povijest pozorišta u Bosni i Hercegovini. To su neprocjenjivi eksponati. Dakle, samo naše rukopise kada bismo digitalizirali. Samo kada bi ljudi imali stalno dostupno, ne znam, original na Driniću prije koji će biti sad stalno dostupan, moći ćete kupiti na USB kartici originalnu verziju Andrićevog rukopisa. Dakle, radit ćemo sljedeću digitalizaciju zbirke Makat iz Dara, koja se sastoji od jedne beskrajne prepiske gdje možete i njegove rukopise pogledati, gdje ima i prepiska sa svim značajnim ličnostima u tadašnjem vremenu. Dakle, posjedujemo na primjer jedna od najljepših zbirki koje ja mislim da su najvrijednije je zbirka Isaka Samokovlije. Neki od najvrijednijih eksponata, evo koji mi sad trenutno padaju na pamet, su u scenografske i kostimografske skice gdje, pošto nije tada bilo kad se tek osnivala pozorišta u Bosni i Hercegovini, nije bilo kompjutera, scenografske i kostimografske skice su vam prava umjetnička djela, potpisana rukom Zuke Džumhura i drugih autora. Dakle, izuzetno bogate zbirke. Naš problem je, nikada nam nije bio problem da nemamo šta pokazati, uvijek je bio problem kako, gdje izložiti i kako naći financijska sredstva da se to dostojno prezentira.
Da, evo, kad smo zakoračili već prema onome pokazivanju, da priupitam zapravo da obavijestimo naše slušaoce šta ste to pripremili uz ove godišnjice, šta je već viđeno, a šta sve imamo vidjeti do kraja.
Mi smo pripremili nekoliko važnih programa, istovremeno i 55 godina rada muzeja, ali i projekat koji radimo zahvaljujući Norveškoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, a koji se zove 55 godina nagrade Ivi Andriću, 55 godina Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Osim izložbe Mostovi, koja govori o manje poznatim detaljima iz Andrićevog života, a koju je pripremao naš kustos Nedim Mušović, dakle, nekako centralni program čitavog ovog obilježavanja je u ponedjeljak 26. 8 sati otvorit ćemo obnovljenu i proširenu stalnu postavku muzeja. U ovoj obnovljenoj stalnoj postavci muzeja sada smo u prilici da na siguran način, dakle, financijski smo bili toliko sposobni sada, zahvaljujući Norveškoj ambasadi, da po prvi put proširimo, mislim da duplo proširimo na još jedan dio od stalne postavke prijašnje. Napravili smo veliki, renovirani, restaurirani i osavremenjeni prostor stalne postavke. Sada, kao što sam rekla, u njoj možete vidjeti ostavštinu 9-10 pisaca i posebno će biti izloženi i rukopisi koji su najvrijedniji, za koje nas uvijek regionalna publika pita: imate li na Drini Čupriju, imate li prvu verziju rukopisa romana Derviš i smrt? Imamo, i sad imamo i priliku da je izložimo. Uz stalnu postavku mi smo producirali odgovarajući dvojezični katalog. Imamo i audio vodič koji je dvojezičan. Njega ćemo promovirati 22.6. Promovirat ćemo i virtualno prisustvo u muzeja. Mi do sada nismo imali priliku da budemo prisutne na internetu na ovaj način. Dakle, prvi put ćete imati priliku da možete još kad uđete u baštu muzeja početi slušati gdje ste došli, zašto ove zbirke. Zapravo, ljudi će imati neko intimno iskustvo da ne moraju kustosi da ih vode kroz zbirke, nego da sami sebi biraju o čemu žele više da nauče. U petak 24.6. isto u 8 sati promovirat ćemo digitalno izdanje originala rukopisa na Drini Čuprija. To nam je jako važno iz nekoliko razloga. Prvo, što smo ovaj poduhvat nazvali smo protiv prepričavanja historije. Vi znate da u Bosni i Hercegovini niču cijeli lažni gradovi vezani za djelo Ive Andrića. Mi smo željeli da ljudi vide rukopis onakav kakav je stvarno nastao i izašao iz ruku Ive Andrića. Posebno mi je drago, jedan dirljivi moment, promocije će prisustvovati i na njoj govoriti Mira Miljanović, prva kustoskinja zadužena za zbirku Ive Andrića u muzeju. U nedjelju 26. imamo Čisti čejf u 21.30, Sarajevski ratni teatar poklanja nam, tako da je predstava besplatna za javnost, poklanja nam jednu divnu predstavu Vesela večer u Sarajevu, koja je pravljena za ambijent ove bašte. Da bismo na kraju, evo, zatvoramo ovaj program 28.6. u 8 sati izložbom naše kustoskinje Amine Avdijičević, koja se zove Poljska u BH teatarskom srcu.
Šela, mi smo ovim predstavljanjem programa na izvjestan način otvorili jedan logični prostor za pitanje: znaju li oni koji bi trebalo da znaju šta sve to ima u ulici Sime Milosinovića?
Vidite, oni koji bi trebali da znaju, kada bi oni znali, ne bi muzej bio neriješenog pravnog statusa i bez državne potpore. Ova pomoć koju nam je pružila Norveška ambasada u ovoj godini neprocjenjiva je. Dakle, mi smo uz pomoć tih sredstava koja su ograničena, nisu to neka ogromna sredstva, ali su ona dragocjena zbog toga što je muzej dobio priliku da prezentira makar osnov svoje građe i da se nametne vlastima u Bosni i Hercegovini. Vidite, neki nivoji vlasti danas zaista pokušavaju da pomognu ovim institucijama bez državnog staranja. Već sam vjerovatno ispomenula Ministarstvo civilnih poslova u ovoj godini. Mi smo u njima u ovoj godini imali velikog prijatelja, za razliku od nekih nivoa vlasti koji su ignorirali rad muzeja do mjeri do koje postoje ministri u ovoj zemlji, toliko ih ima. Bilo nam se da jedna ministrica, sramota je da spominjem koje, greškom došla u muzej. Mislila je da je zovu na neki program strane ambasade koji se slučajno dešavao u muzeju i nije znala da se nalazi fizički u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Nije prva, ali ja se bojim da neće biti ni posljednja.
Ja se bojim da mi ne smijemo računati na naše vlasti kao faktor koji će održati našu kulturu. Dokle god budemo na njih računali kao na odlučujući faktor, nama će kultura propadati.
Ja nisam htio kvariti ovo slavljeničko raspoloženje podsjećanjima na ona najteža vremena, na vremena kad niko od vas nije primao platu, kad ste svi bili u poziciji Zemaljskog muzeja. Pa evo, samo diskretno da priupitam je li to prevaziđeno?
Pa mi nismo još vratili sve svoje dugove prema radnicima, ali evo konačno imamo zdravstveno osiguranje, imamo koliko toliko siguran prihod na narednih par mjeseci. Naši radnici uvijek sa zakašnjenjem primaju plaće, ali evo sad je mnogo bolja situacija u odnosu na to kad nismo po godinu dana imali nijedne plaće. Radi se o ljudima koji su radišni i skromni. Dakle, nama čak ne treba ni neko veliko finansijska nagrada ukoliko će nam se omogućiti samo da dostojanstveno radimo svoj posao.
Sheila, ukoliko ugrabiš vremena, ja ti želim zaista mnogo, mnogo lijepih stihova, a svima vama u muzeju još mnogo jubileja.
Hvala vam puno, nadam se da se vidimo na svim našim događajima.
Hvala mnogo i do gledanja.
Budo Vukobrat razgovarao je sa pjesnikinjom Sheilom Šehabović, direktoricom Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Hvala na pažnji i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.